Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, dalawang Pinay patay sa banggaan ng sasakyan sa Queensland. Mga Australians magkakaroon na ng digital ID. At mga atletang Pinoy handa ng sumabak sa Paris Paralympics. Sa detalye ng mga balita, na nanawagan ng tulong ang kaanak at mga kaibigan ng dalawang Pinay na nasawi sa banggaan ng sasakyan sa Shute Harbour Road sa Mount Marlow sa Whitsundays, Queensland, na naganap bandang alauna ng hapon noong Linggo. Pumanaw sa insidente ang 35 taong gulang at buntis na si Mary Joy De La Cruz, kasama ang ina nito na nagbabakasyon sa Australia, ang 60 taong gulang na si Ginang Marvick Estrada. Sa ulat ng ABC News, sa imbestigasyon ng mga pulis, may 4 na sakay ang Nissan Navara na minamaneho ng asawa ni Mary Joy at ganun din ang nakabangga ang sasakyan na Toyota Land Cruiser. Sugatan ang iba pang pasahero at mga driver na kaagad dinala sa Mackay Hospital at Townsville University Hospital. Isang GoFundMe page naman ang binuo para sa pamilya De La Cruz at Estrada. Sa ibang balita, isang bagong digital ID project na tinawag na Trust Exchange ang ilulunsad ng pamahalaan bago matapos ang taon. Ito ay itinuturing na gold standard para sa digital identification para ibahagi ang ID at iba pang dokumento. Ang bagong programa ay ma-access sa MyGov Digital Wallet gamit ang mobile phone at maaaring ipakita sa pagpaproseso ng aplikasyon sa mga trabaho o pagrerenta ng bahay. Lalamanin nito ang iba pang personal na impormasyon tulad ng date of birth, address, citizenship, visa status, qualifications, occupational licenses at working with children check na mga hawak na rin ng pamahalaan. Iahayag naman ng Government Services Minister na si Bill Shorten ngayong araw ang iba pang detalye ng proyekto. Samantala, kinumpirma naman ng mga pulis na wala ng panganib sa publiko matapos mag-crash ang isang helicopter sa bubong ng isang hotel sa Cairns, Queensland, Lunes ng madaling araw. Tanging ang piloto na nasawi ang sakay ng helicopter. Patuloy naman ang imbestigasyon at pag-alam ng pagkakakilanlan nito. Sa iba pang balita, maaring kumalas ang US at UK sa submarine deal kasama ang Australia sa ilalim ng AUKUS sa loob ng isang taong notice lamang ayon sa bagong dokumento para sa partnership. Base sa kasunduan, pagbabayarin ng Australia ang mga partners para sa anumang pagkalugi o injury na kaugnay ng nuclear waste storage and disposal. Inihain ang mga bagong dokumento sa parlamento nitong Lunes, nakasaad dito na mananatili ang trilateral agreement hanggang 2075. Samantala, nakatakdang bumisita si New Zealand Prime Minister Chris Luxon sa Australia ngayong Linggo para sa taunang Australia-New Zealand Leaders Meeting. Dadating si Ginoong Luxon sa Canberra sa 15 ng Agosto, ang kanyang ikatlong pagbisita sa Australia. Sa isang statement, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na pag-uusapan ng mga lider ang modernisasyon ng ugnayang pang-ekonomiya, pagpapalakas ng alyansa at seguridad, maging ang suporta sa mga Pacific partners. Sa ating balitang sports, naghahanda na mga Filipino Paralympics sa pagsabak nila sa Paris Paralympics na gaganapin din ngayong buwan ng Agosto, ilang araw lamang matapos ang opisyal na pagtatapos ng Olympics. Tuluyan ng bumiyahe ang mga pambato ng Pilipinas papuntang Paris para sumabak sa kanilang nalalapit na laban. Pagdating sa Paris, nakatakdaring tuloy-tuloy na ang mag-training ang mga ito sa kanil-kanilang mga larangan. Ang Team Philippines ay binubuo ni na Ernie Gawilan, Angel May Otom, Gerald Mangliwan, Sandy Asusano, Alain Kiano Ganapin at Agustina Bantilok kasama ang kanika nilang mga coach. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Martes, sa Perth may mga pag-ulan at 20 degrees Celsius, sa Adelaide maulap at 21 degrees, sa Melbourne maaraw at 20 degrees Celsius, habang sa Hobart maulap at 20 degrees Celsius, sa Canberra maulap din at 17, may mga pag-ulan sa Sydney at 20 degrees Celsius, uulanin din ang Brisbane at 22 degrees Celsius, mainit naman sa Cairns at 28, ganun din sa Darwin at 33 degrees Celsius. At yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nais nyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.